Brothers and sisters,
Vlezër dhe motra, është një bekim i madh të lidhemi së bashku këtë mbrëmje. Si sot pas 3 javësh do të jetë dita e Krishtlindjes, atë mëngjes miliona fëmijë të vegjël do të zgjohen në një orar të parësueshëm dhe me një ndërim interesant rolesh do t'i tërheqin prindërit e tyre për t'i nxjerrë nga shtrati. Duke hovur me padurim, ata do të mbledhen rrotull dhuratave të cilave u kanë ngulur syt për ditë me radhë. I matë e pëlqente shumë Krishtlindjen. Dhënia e dhuratave i sillte atij gëzim të madh dhe ai dhe nëna ime ishin shumë të zot për këtë. Vëllezrit, motrat e mia dhe unë, si edhe shumë të tjerë, ishin përfituesit e talentit të tyre. Disa nga dhuratat e tyre më të mira nuk ishin të prekshme. Ishin përvoja që krijuan lidhje dashurie dhe kujtime të vëra. Ato kujtime më sjellin ende gëzim sot. Duket me vend që dhënja dhe marrja e dhuratave është një pjesë qendrore e Krishtlindjes. Në fund të fundit, ne po kremtojmë dhuratën e pashembullt të birit të Perëndisë, Shpëtimtarit Jezu Krisht. Patjetër, dhuratat për njëri tjetrin nuk do të krahasohen kurrë me këtë dhuratë. Por unë besoj se gëzimi i dhënjes dhe i marrjes së dhuratave mund të na i kthejë zemrat drejt dhuratave të Perëndis. Dhurata e çmuar që është biri i Perëndis e fton secilin prej nesh të gjej paqe në këtë botë dhe jetë të përjetshme në botën që vjen. Paqja mund të duket bishnuese në një botë kur përleshje dhe përçarjet po shtohen, por ajo paqja është pikërisht ajo që aty uni dashur dhe biri i tij i ofrojnë çdo njërit prej nesh. Vetëm nëse do ta pranojmë atë. Përfituroni sa e çuditshme do të ishte nëse mëngjesin e Krishtlindjes ne do të uleshim rrotull pemës së Krishtlindjes. Do t'i admironim dhuratat e mbështjella bukur, do të bisedonim rreth asaj që mund të kenë brenda dhe më pas ta vazhdonim ditën tonë pa i hapur kur dhuratat. Fatkeqësisht, kjo është ajo që ne bëjmë nganjëherë me dhuratat e Perëndis për ne. Mbajni parasysh këto fjalë të shpëtimtarit. Çfarë dobi ka një njeri nëse një dhuratë i jepet atij dhe ai nuk e pranon dhuratën? Vini re, ai nuk gëzohet në atë që jepet, as nuk gëzohet në atë që është dhënësi i dhuratës. Sonte dua t'i ftoj të gjithë ne të përsiatim se si mund t'i marrim me të vërtetë dhurata që Perëndia na ka ofruar. Në veçanti, do të më pëlqente të përqendrosha te dhurata e pakufishme e frymës së shenjtë. Teksa e bëj lutem që fryma e shenjtë do të na ndihmojë ta kuptojmë domethënien e kësaj dhurate, të na mësojë se çfarë mund të bëjmë për ta marrë atë më plotësisht dhe të na jap hir për të vepruar sipas asaj që ndjejmë. Pse është fryma e shenjtë një dhuratë e tillë kaq e dëshirueshme? Fryma e shenjtë është antari i tretë i krijut Perëndi. Ai është një ngushëllues, udhërofyes, mësues, shenjtërues dhe në këtë mënyrë një ndryshues i zemrave njerëzore. Nëpërmjet tij ne mund të marrim fuqinë dhe tiparet e Perëndisë në jetën tonë. Ju i mbani mend disa prej atyre tipareve: dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetkontrolli. Për mua, ky tingëllon si një përshkrim i mirë i atij që shpesh quhet shpirti i Krishtlindjes. Premtimet e ëngjëve për lajmërimin e një gëzimi të madh dhe për paqe mbi tokë njerëzve. Nga ajo natë e parë Krishtlindjes, përmbushem pjesërisht teksa marrim frymën e shenjtë. Ne shpesh flasim mbi përpjekjen për ta mbajtur shpirtin e Krishtlindjes gjatë gjithë vitit. Në mënyrë të natyrshme, ne duam që këto tipare hyjnore të zotërohen vërtet nga shpirtra tanë për gjithmonë. Dhe aty uni përsosur dëshiron që ne, fëmijët e ti, ti marim këto dhurata. Ky është premtimi madh i ungjillit të Jezu Krishtit. Të na ndryshohen zemrat, që të mos kemi më prirje të bëjmë keq, por të bëjmë mirë vazhdimisht. Të mbushemi me shpresë dhe dashurit prastër. Këto dhurata të çmuara hapen për ne kur ne e marrim me të vërtet frymën e shenjtë. Në mënyrë domethënë se dhurata e frymës së shenjtë na ofrohet me këto fjalë: merre frymën e shenjtë. Do të doja të sugjeroja tre çelësa që do të na ndihmojnë ta marrim me të vërtet këtë dhuratë të çmuar. Për të bërë këtë, unë i kthehem me një skenë të thellë nga Libri i Mormonit. Krishti i ringjallur, ka kaluar një ditë mrekullibërëse duke dhënë shërbes midis njerëzve, duke u premtuar se do të kthehej të nesërmen. Fjala u përhap dhe me padurim të madh njerëzit u mlodhën nga i gjithë vendi, disa pasi punuan gjithë natën në mënyrë që në mëngjes të ishin në vendin ku Jezusi do të shfaqej sërish. Teksa prisin që shpëtimtari të kthehej, dishepujt i dhanë mësim turmës atë që Jezusi u kishte mësuar ditën e kaluar. Anali më pas thot se ata u gjynjëzuan dhe u lutën për atë gjë që dëshironin më shumë dhe ata dëshironin që t'ju jepej fryma e shenjtë. Merë një parasysh për një qasë se sa do me thënë se është kjo. Ata po e prisin me angth i rikthimin e premtuar të shpëtimtarit. Por ata nuk u lutën për atë gjë. Pasi u ishte dhënë mësim nga mësuesi përkryer dhe pastaj nga dishepujt e tij të zgjedhur, ajo që ata dëshironin më shumë ishte dhurata e frymës së shenjtë. Kjo dëshirë e fortë mbi sunduese shpirtërore është një çelës jetik për marrjen e kësaj dhurate. Presidenti Henry B. Eyring dha mësim: shumica prej nesh kanë besim të mjaftueshëm për ta dëshiruar frymën e shenjtë me raste. Ajo dëshirë mund të jetë dobët dhe ndërprerë, por vjen zakonisht kur jemi në telashe. Por që ne të mund të udhëhiqemi lart drejt sigurisë në kohën që na pret, ajo duhet të jetë e qëndrueshme dhe e fortë. Vëllezër e motra, që ne ta marrim këtë dhuratë, nevojitet ta dëshirojmë atë me gjithë zemër. Duke rikthyer tek skena në Librin e Mormonit, ne zbulojmë një çelës tjetër. Pasi u përgjëruan në lutje për dhuratën që dëshironin më shumë, frymën e shenjtë, dishepujt hynë në ujë dhe u pagëzuan. Dhe ndodhi që pasi të gjithë u pagëzuan, fryma e shenjtë zbriti mbi ta dhe ata u mbushën me frymën e shenjtë dhe me zjarr. Ordinanca e pagëzimit shërben si një dëshmi fizike e zotimit ton për të kujtuar e për të bindur. E gatishmërisë son për të marrë emrin e Krishtit mbi vete dhe e dëshirës son për të marrë frymën e shenjtë. Çdo javë ne kemi mundësinë ta përtërim atë dëshmi me anë të marrjes së sakramentit, që të mund të kemi gjithmonë shpirtin e tij me ne. Ordinanca shoqëruese të pagëzimit dhe të sakramentit ndihmojnë për ta sjellë fuqinë e perëndishmërisë në jetën tonë. Në një farë mënyre, ato simbolizojnë edhe vendmbërritjen, edhe procesin e të bërit i perëndishëm. Vendmbërritja jonë është e dëshiruar është të bëhemi krijesa të reja në Krisht, bijtë e tij dhe bijat e tij. Ajo vendbëritje arrjet javë pas jave teksa mundohemi të kujtojmë e të bindemi. Unë ju ftoj që çdo javë të vini në sakramentin e Zotit me besim të premtimi i tij se përsa kohë i mbajmë beslidhjet tona, ne do të mbushemi me shpirtin, shkallë pas shkallë, derisa dita të jetë plot. Këtë vit, dita e Krishtlindjes bie e diel. Çfarë bekimi është ta kremtojmë lindjen e Krishtit dhe shlyerjen e tij të përsosur, teksa e marrim sakramentin atë ditë. Çelësi i fundit dhe më i rëndësishëm që do të përmend është besimi në Jezu Krisht. Pasi fryma e shenjtë ra mbi dishepujt me fuqi të madhe, Krishti u shfaq dhe u lut duke falenderuar Atin e tij që u dha atyre këtë dhuratë të çmuar. Më pas ai tha këto fjalë të rëndësishme: ti u ke dhënë atyre frymën e shenjtë, sepse ata besojnë në mua. Besimi te shpëtimtari dhe te shlyerja e tij e përsosur është burimi i çdo dhurate të mirë. Besimi i rritur sjell dhurime më të mëdha të shpirtit në jetën tonë. Pra, si e rritim besimin tonë në Krisht? Ne agjerojmë mbi fjalën e tij dhe i bindemi asaj. Daku D. Todd Christofferson dha mësim: qëllimi kryesor i gjithë shkrimit të shenjtë është që të mbush shpirtin tonë me besimin tek Perëndia Ati dhe tek biri i tij Jezu Krishti. Kjo e vërtet gjendet në të gjithë librin e Mormonit. Dhe mbreti Benjamin, për shembull, ai dha mësim popullit të tij fjalët që mori nga një angjël që i ndihmoi ata të kishin besim të jashtëzakonshëm te Jezu Krishti, dhe për shkak të atij besimi, Shpirti shkaktoi një ndryshim të madh në zemrën e tyre. Nëse dëshirojmë frymën e shenjtë si shoqëruesin tonë të përditshëm, do të agjërojmë mbi fjalën e Krishtit që merret nga shkrimet e shenjta, profetët e gjallë dhe përshpëritjet e Shpirtit. dhe do t'i bindemi asaj. Kjo ndjekje e përditshme e dritës dhe së vërtetës do të arrisë besimin ton në Krisht, dëshirën ton për qenë si ai dhe aftësinë ton për ta marrë anëtarin e tretë të krijuar Perëndi si shoqëruesin ton të përhershëm. Vëllezër e motra, Perëndia na i ofron lirisht dhuratat e tij të paçmueshme neve për Krishtlindje dhe gjatë gjithë vitit. Unë lutem që ne të mos i lëmë ato pa u hapur, por t'i marim duke rrotulluar këta çelësa. Dëshmoj se teksa e bëjmë këtë, ne do të mbushemi hap pas hapi dhe shkall pas shkalle me dashuri, gëzim, paqe, pastërti të natyrës hyjnore dhe fuqi. Ne do të bëhemi pjesëtar të asaj natyre hyjnore. Ne do të gëzohemi nga dhurata dhe nga dhënësi i dhuratës. Dhe kur ai të vijë përsëri, ne do të jemi të përgatitur të pranojmë mbretin në emrin e Jezu Krishtit. Amen.